Не кожного дня, пане, можна здибати таку людину, як ви, в якої широта поглядів поєднується з таким прозорливим розумом. Уже кілька місяців я хотів побалакати з вами, з'ясувати вам, яким я був і яким став. Його тарілка порожня і чиста, ніби її допіру принесли. Несподівано я помічаю поруч зі своєю олов'яну мисочку, де в коричневому соусі плаває куряча гомілка. Це мені треба з'їсти. Я вам казав про свій полон у Німеччині. З нього, власне, все й почалось. До війни я жив від людьком і не помічав цього. Я жив з батьками, вельми добропорядними людьми. Та ми не розуміли одне одного. Інколи, як згадаєш ті роки, і як я тоді жив? І був як мрець, пане, і навіть не підозрював цього. Я збирав собі поштові марки. Зиркнувши на мене, він уриває свою оповідь. Ви такий блідий, пане. У вас такий утомлений вигляд. Може, я вам надокучив? Мені з вами дуже цікаво. Почалася війна. І я записався добровольцем, сам не знаю чому. Минуло ще два безтямні роки на фронті, бо на фронті не лишається часу на роздуми. До того ж, солдати такі брутальні. Наприкінці 1917 року я потрапив у полон. Потім я не раз чув, що багато солдатів у неволі віднаходили віру свого дитинства. «Знаєте, пане», Самоук прикрив свої сяйливі чоловічки віями. «Я не вірю в Бога. Його існування спростовано наукою. Зате в концентраційному таборі я здобув віру в людей. Вони мужньо терпіли свою долю? Так, і це теж», – уникливо відказує він. «Зрештою, до нас ставились непогано. Але я не про це. Останні місяці війни ми майже не мали ніякої роботи. Під дощ нас заганяли в дощаний ангар, де ми, либонь, 200 стояли впритул один до одного, мало не душачись. Двері зачиняли, і ми лишалися сливи в цілковитій темряві, стиснуті з усіх боків». Він на хвилю завагався. «Мабуть, я не зможу вам пояснити, пане. А всіх цих людей, що стояли довкола тебе, ти не бачив, але відчував своїм тілом, відчував, як вони дихають. Одного разу, ще на початку, як нас зачинили в ангарі, була така велика тіснява, що я думав, ніби задушусь. І раптом до горла підкотилася така гостра радість, що я мало не зомлів. Я відчув, що люблю цих людей, як братів. Я хотів усіх їх обійняти. І відтоді, кожного разу, як я опинявся в ангарі, я зазнавав тієї самої радості. Треба мені з'їсти курча, воно, либонь, зовсім вичахло. Самоук давно вже впорав своє м'ясо, і служниця чекає лише на мене, щоб поміняти тарілки. Цей ангар став мені святим місцем. Іноді, коли випадало обдурити сторожких охоронців, я тихо прослизав туди сам, стояв у сутіні, згадував радість, що зазнавав у тих стінах, і мене охоплював справжній екстаз. Спливали години, а я не помічав. Бувало, що й плакав. Напевно, це була хвороба. Бо як іще пояснити той страшний напад люті, який аж перевернув мене всього? Так, це був справжній неврастеничний напад. Руки мені заходили ходором, кров ударила в лице, ще й наостанку затремтіли губи. І все через те, що корча холодне. Проте я й сам був холодним, і це дошкуляло найтяжче. Я хочу сказати, що як і останні півтори доби, я лишався абсолютно холодним, холодним, мов крига. Лють налетіла вихором, мов дрож, як спроба моєї свідомості зупинити спад температури. Ніщо не допомагало. Звичайно, я міг би за якусь дрібницю відгамселити самоука або офіціантку, обложивши їх лайкою. Та я не цілком увійшов у гру. Мій гнів казився десь на поверхні, і тільки якусь мить, а потім я зазнав болісного відчуття, ніби я уламок криги вогні, схожий на окату яєчню. Потім це поверхневе збурення зникло, і я почув голос самоука. І от щонеділі я став ходити до меси. Я зроду не вірив у Бога, пане. Але хіба не можна сказати, що справжнім таїнством меси є причастя людей одне до одного? Відправу служив однорукий священник-француз. Мали ми і фізгармонію. Ми стояли і слухали з непокритими головами, і зачарований звуками фізгармонії я відчув, що разом із людьми, які оточували мене, утворюю одне велике ціле. Ах, пане, як я любив ці меси! Ще й досі на згадку про них я іноді в неділю зранку ходжу до церкви. А у нас у церкві святої Цицілії знаменитий органіст. Ви, мабуть, часто шкодували за тим життям? А як же, пане? А в 1919 році, того року, мене звільнили, і я пережив кілька нестерпних місяців. Я не знав, що діяти. Я марив. Усюди, де бачив якесь збіговисько, я притьмом намагався затертись у юрму. Мені траплялось, додає він, усміхаючись, приєднуватися до похоронної процесії. Одного дня з розпуки я ж бурнув у вогонь усю колекцію своїх марок. І все ж я знайшов свою путь. Та ну! Мені нараяла одна людина. Я знаю, пане, що можу розраховувати на вашу мовчанку. Я, можливо... Ваші думки не зовсім збігаються з моїми, але оскільки ви людина широких поглядів, я соціаліст. Він спустив очі додолу, і його довгі вії затріпотіли. З вересня 1921 року я записався до СФІО. Оце й усе, що я хотів вам розповісти. Він аж світився з гордощів. Він позирає на мене з-під спущених повік, голова закинута назад, уста напівростулені. Він нагадує мені якогось мученика. «Дуже добре, – кажу я. – Просто чудово. Я так і думав, пане, що ви схвалите мій вибір. Хіба можна винуватити людину, яка каже: «Отак я розпорядився своїм життям і тепер цілком щасливий». Він розвів руки, показуючи мені долоні пальцями донизу, ніби на них отут мали з'явитися стигмати. Очі в нього скляні, і я бачу, як у роті в нього ворушиться темно-рожева маса. «Он як?» – кажу я. «Ну, коли ви щасливі?» «Щасливий?» Погляд у нього важкий, він підбив повіки вгору і некліпно свердлить мене. «Ось ви самі побачите, пане. До цього свого кроку я перебував у такій жахливій самотності, що вже подумував про самогубство. Єдине, що мене стримало, це думка про те, що нікого, абсолютно нікого не зворушить моя смерть, і що в смерті я лишуся ще самотнішим, ніж у житті». Він випростовується і надимає щоки. «Але тепер, Мене не назвеш самотнім, пане. Вже ніколи.
Он як? Ви маєте багато знайомих? Здогадуюсь я.
Він усміхається, і я одразу збагнув усю свою простодушність. Тобто я хотів сказати, що більше не відчуваю себе самотнім. І розуміється, пане, що для цього не конче мати приятеля.
Однак, кажу я, у партійному осередку.
Ну, звичайно, я знаю там усіх. Більшість, правда, лише на ім'я.
Пане, каже він задирекувато, хіба треба себе так обмежувати у виборі друзів?
Мої друзі – усі люди. Вранці, ідучи до своєї контори, я попереду і позаду бачу інших людей, що йдуть на роботу. Я їх бачу, іноді мені хочеться привітати їх усмішкою. Я думаю про те, що я соціаліст, що всі вони – мета мого життя, моїх зусиль, але ніхто з них ще не відає про це. Знаєте, пане, для мене це справжнє свято.
Він запитливо позирає на мене. Я киваю на знак згоди, але бачу, що він розчарований. Він чекав від мене більшого завзяття. Але що вдієш? Хіба моя провина, що в усьому, що він тут каже, мені вважається тільки плагіат та чужі цитати? Він говорить, а мені перед очима знову зринають усі гуманісти, яких я надивився за своє життя. Боже, скільки їх усяких! Гуманіст-радикал – насамперед товариш і друг службовців. Так званий лівий гуманіст за головну мету покладає збереження цінностей людської цивілізації. Він не належить до жодної з партій, бо не воліє зраджувати загальнолюдському. І все ж його симпатії схиляються до всіх знедолених. Це їм він присвячує свою прекрасну класичну культуру. Здебільшого, це вдівець із гарними, завжди зволоженими очима, який щиро плаче на всіляких ювілеях. Він любить кішечок, песиків, як і всіх вищих савців. Починаючи з другого п'ятирічного плану, любить людей письменник-комуніст. Він карає їх тому, що їх любить. Як усі сильні натури, це сором'яга, він уміє не виказувати своїх почуттів, але дуже легко одним поглядом або підвищеною інтонацією дає відчути, як ніжно і воднораз вимогливо цей суддя, цей глашатай суворої дійсності любить своїх побратимів. Гуманіст-католик – це мізинець, найменший у родині. Він промовляє про людей зачаровано. «Послухайте», – гукає він до вас, «адже життя найнужденнішого лондонського докера або якоїсь робітниці взуттєвої фабрики – це теж казка. Його гуманізм для ангелів і всі романи, що він пише для цих небесних сотворінь, повні сумою краси і здебільшого відзначаються премією Феміна. Це на перших ролях, але є сонми інших гуманістів. Філософ-гуманіст, який схиляється над братами, мов старший брат, і відчуває всю відповідальність за них. Гуманіст, що любить людей такими, як вони є, і той, що любить їх такими, якими вони мають бути. Той, що рятує людину з її згоди, і той, що робить це всупереч її волі. Той, що створює нові міфи, і той, що обходиться давніми. Той, що любить у людині її смерть, і той, що любить у ній життя. Гуманіст-веселун, в якого завжди на похваті жарт. І похмурий гуманіст, якого здибуєш побільше на похоронних відправах. І всі вони люто ненавидять один одного. Ненавидять, звичайно, як особистостей,
а не як простих людей. Але всього цього Самоук не знає. Він зібрав їх, як котів у шкіряному лантосі, і йому не втямки, як вони там один одного шматують.